Why does it hurt so bad?
So bad.
Ээж болох хэрхэн хүсэл тээсэн эмгтээчүүдтэй ханд юм болох зорилготой маа подкастын маань 5 дахь дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Саруул Мега 2 нь өмнө нь хэлжээсээ ясаараа өөрсдийн зүгээс бид хэрхэн яаж нөхөн үржихийн чадвараа сайжруулж болох талаар ярилцахаар нэгэн бүлэг сэдвийг эхлүүлж байна. Хөөхөд олох, тээж төрүүлэхэд зөвхөн нөхөн үржихийн эргэтнүүд л өөрөг гүйцэтгэдэг биш. Эцэг эхийн ерөнхий биеийн болоод сэтгэл зүйн эрүүл мэнд бол салшгүй холбоотой байдаг талаар одоо бүгдээрээ ол гадралдаг болсон баг. Тэгвэл хөөхөд олоод тээж төрүүлэх тэр хүндтэй үүргээ биелүүлэхэд бие сэтгэл зүйн эрүүл мэндээ сайжруулах, хамгаалах, хадгалах тал дээр бид нарын яг өөрсдийн хийж болох хичээл зүтгэл гаргах хит хитэн зүйл байдгийг бүлэглээд хүргэх болно. За, маш олон их сурвалжууд эрүүл амьдралын зөвлөгөөнүүд дээр ерөнхий 3 зүйлийг чухалчилж үтсэн байдаг харагддаг. Энэнд зөв тэжээлийг биендээ өгөх, хуримтлагдсан бохирдлыг цэвэрлэх, амралт, сэтгэл зүйн доктортой байдлыг хангах ийм 3 ерөнхий зүйлд анхаарах хэрэгтэй гэсэн байдаг. Харин эдгээрийг хангахад нөлөөлдөг хүчин зүйлсүүд бол хоорондоо харилцан хамааралтай тийм давхар үүрэг гүйцэтгэдэг тийм зүйлүүд тахна. Одоо жишээлбэл би тоол хүнсээрээ биеэ цэвэрлэж жолдог, тэжээж тэтгэж жолдог тийм ээ. Харин дасгал хөдөлгөөн бол зохистой дасгал хөдөлгөөн, зохистой амралт маань мөн биеийг өөрийгөө ингээд цэвэрлэх, сэтгэл санаагаа доктортой болгоход нөлөөлдөг гэх мэтчлэн. Эдгээрийг бол та аль хэдийн хаа нэгтээс сонссон байгаа, мэддэг байгаа. Харин бид хоёр энэ ерөнхий ач тусаас нь гадна нөхөн үржихэд хэрхэн яаж эдгээрийг хэрэглэж сайжруулж болох талаар онцлон ярилцах болно. Тэгээд энэ дугаар дээрээ хүн сэтгэл тэр дундаа амин дэм эрдэс бодис эмийн ургамлуудын талаар мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгээд ямар нэгэн хэрэгтэй зүйлээ олж авна гэж найдаж байна. Тэгээд бид хоёртой хамтагаарай. За, ингээд хүний бие хэвийн үйл ажиллагаагаа хангахын тулд тодорхой эрдэс бодис минералууд хэрэгтэй байдаг тийм. Тэгээд тэдгээр нь дутагдаад ирэхээр эсвэл одоо доголдоод ирэхээр ямар нэгэн асуудлуудыг бас үүсгэчээд юм байна. Тэгэхээр ер нь яг ямар төрлийн витамин минералууд байдаг, тэгээд тэдгээр нь яг хүний биед яг ямар үүрэгтэйгээр оролцдог талаар саруул яриад өгөх үү.
За, тэгээд за юуны өмнө сонсогч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд төргий. За, тэгээд момок хотер өнөөдөр ингээд хүний биед хэрэгтэй витамин, эрдэс бодис, за дээрэс нь нөхөн үрчмэн тогтолцоог дэмждэг тийм ургамлуудын талаар ярихаар бэлдсэн байгаа. За, тэгээд миний эхлэх хэсэг бол би одоо эхлээд витаминуудаас та бүхэндээ яг биднэрт зайлшгүй чухал хэрэгтэй гэж бодсон витаминуудыг бол товч танилцуулъя гэж бодлоо. За, одоогийн байдлаар болохоор 13 төрлийн тийм витамин байдаг нь тогтоогдсон юм байна. Тэгээ хийх витаминуудыг болохоор бид нэр хоол хүнсээр болон нэмэлтээр авах хэрэгтэй гэдэг. Бидний бие жирсөө одоо нийлэгчдэггүй. Учираас бид нэр заавал гаднаас хоол хүнс болон нэмэлтээр зайшгүй одоо шаардлагатай авах хэрэгтэй гэдэг байна. За, тэгээд хамгийн ихний одоо чухал витаминуудын нэг болох витамин А-ийн талаар хэлээд ярья. За, насанд хүрсэн хүн хоногт болохоор 700-аас 900 микрограмм орчим витамин А-г авах хэрэгтэй юм байна. За, витамин А-гийн үүргэн гэх юм бол одоо дархлааны системд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За, дээрэс нь бидний яс, ус, шүд болон одоо зөөлөн идэх хэвийн үйл ажиллагааг хадгалж байгаа.
Яа нөгөө бидний баг байхад нөгөө өндөр олмоор байл А витамин уу.
Тийм, яг үнэн. Тэгээд одоо ясны өсвөлт болон зөөлөн идэх өсвөлт зэрэгт бол бас маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За, дээрэс нь мөн нүдний торлог бүрхөвчийн бас айгүй чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. За, витамин А нь болохоор опсин гэдэг үрэгтэй нэгдээд Ротопсин гэдэг уураг болонгууд энэ нь болохоор бидний одоо нүдний хараанд ялангуяа юмыг өнгөтөр ялгаж харах дээрэс нь харанхууд одоо бид нар ингээд юмыг харахад одоо маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тийм ээ. За витамин А-гийн үүрэг нь болохоор ерөнхийдөө гол үүргүүд нь бол иймэрхүү. Бид нар болохоор витамин А-г амтнаас болон ургамлаас аль алинаас нь авч болох юм бэ? За амтнаас гэвэл одоо малын сүүнээс, за малын илэгнээс, ялангуяа үхрийн илэгнээс, за тэгээ захснаас авч болох юм бэ? За ургамлаас гэвэл одоо чиний хилээд идэг нөгөө бидрэг жоохон байхад ловн өгдөг гэсэн тийм ловнгаас авч болно.
Тэгээд бас нэг юм байдаг ч тийм нөгөө нэг эргэтнүүдийн зураг хэлбэр нь нөгөө тодорхой ногоонуудын хэлбэртэй адилхан гэдэг. Тэгээд нөгөө ловн ингээд зүсчингүүд нь яг нүд шиг
харагдаж тийм нүд шиг харагддаг
тийм яг нүдэн сайн гэл
тийм би бас тэрийг бас сонсч байсан юм тийм. За ловнгаас авна, ногоо ургамлуудаас авна. За мөн чихэртэй төмснөөс бас витамин А бас авч
болох. Би бас нэг ингэж сонсч байсан. Одоо тэр витамин тэр улаан улаан болгоод байгаа, чихэр төмсөй тэр улаан болгоод байгаа тэр нэг бета каротин гэдэг нэг бодсоод байна шүү дээ. Тэр чинь өөрөө тэр А витамин боловсроогүй хэлбэр юм шиг байна тий. Тэгээд яг чиний сайн хэлсэн шиг нөгөө биеийн дарангуйтай тэр нэг уурагтай нийлэгжэнгүүтэй яг тэр хэрэгтэй хүний өөрийнх нь хэрэглэж болохоор юм болж хувраад
байна шүү дээ. За витамин А-га одоо бид нар одоо авч чадахгүй тохиолдолд бид нар бас дутагдлын тем шинж чанарууд бас илэрдэг. За одоо хамгийн өргөн түгээмэл тохиолдолд нь болохоор арьс маш хуурай болдог. За дээрэс нь би түрүү хэлсэнчлэн витамин А нь болохоор нөгөө нэг нүдний торлог бүрхэвч нь маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн шүү дээ тийм. Одоо нүд нөгөө өнгөтөр ялгаж харахад ялангуяа дээрэс нь бас шүн ингээд бид нар шүн заримдаа ингээд зарим хүмүүс ингээд шүн юмыг аягүй сайн хараад зарим нь харч чаддгүй. Тэгээд витамин А-гийн дутагдлаас болоод зарим хүмүүс болохоор тийм шүний харлах нь гээд тийм үүсдэг юм байна. Тэгээд тэр нь болохоор шүн ингээд харанхууд юмыг ялгаж харч чаддгүй.
Тэгээ манай нөхөр бол шүн нөгөө нэг машин барьч чаддаг шүү дээ.
Нөхөртөөс
аа витамин нөхөөс
витамин нөхөө. За аа витамин нь бол товчхондоо бол иймэрхүү байна. Тэгээд одоо
мэдээж нөгөө учиргүй шинжлэх ухааны нөгөө гүнзгий юмнуудын ярил зөндөөлөх юм
байна. Зөндөөлөх юм байгаа. Тэгээд бас ярих цаг хугацааны хувьд бол бас хязгаарлагдмал учраас бас яг товчхон хэрнээ гол юмнуудын ус үгий гэж бодлоо. За дараагийн ярих бас нэг чухал витамин болвол витамин D байгаа.
Энэ та бүр үнэхээр чухал тий.
Тий энэ бол өстой аюу чухал би тэгээд аюу гоё юм бас олж мэдсэн. Тэгээд за витамин D-г болохоор бид нар хоногт насан турш хүн болвол хоногт 10-20 микрограмм орчим витамин D хэрэглэх ёстой гэж үздэн байна. За витамин D-ийн гол үүрэг нь гэвэл одоо кальц болон фосфорын солилцоог цогцолсноор бидний яс болон шүдний ургалтанд маш чухал нөлөө үзүүлдэг.
Нөгөө нэг хөрхий хүүхдүүдтэй ингээл аягүй их тослон нөгөө витамин D өгч ийн гэх
юм. Тэр чинь тэгэл ялангуяа одоо бага насны хүүхдэд ясны өсөлт болон одоо шүдний ургалтанд тийм маш чухал нөлөө үзүүлдэг учраас
Дэн дутагдсан гэл нөгөө хүүхдүүд майг цай болсон байгаад
тийм шүү дээ. Одоо Монголд аягүй хөөд өгч нөгөө рахит гэдэг
юм тийм. Аа яг анаа
тийм. Тэр бол ер нь бол баг яг цэвэр витамин D-ийн дутаглаас үүсдэг өвчин гэж хэлж болно. За дээрэс нь зүрх судасны өвчин бол үе мөчний өвчнөөс хурцлан сэргийлдэг. За дээрэс нь одоо ярих гэж байгаа юм болохоор айгүй гоё сонирхолтой хамгийн чухал хэсэг нэг байгаа.
Анхаарлаа хандуулаарай.
Тийм, халдвар төвчнөөс сэргийлнэ. За одоо яг ингээд бидний одоогийн нөхцөл байдал айгүй тохирсон тийм гоё юу байна л та. Тийм судалгаа байна л та. Энэ болохоор 5 сарын 18-нд одоо 20 оны 5 сарын 18-нд хийгдсэн юм Америкт хийгдсэн юм судалгаа байна л та. Тэгээд энэ болохоор ийм одоо өөр орноос ирсэн коронавирус туссан хүмүүсийг ингээд бүгдээрингээ ингээд юу байгаад шинжилээд үтсэн байна л та. Тэгсэн чинь коронавирусээр халдварлагдсан хэрнээ витамин D-ийн дутагдaltaй хүмүүс одоо коронавирусын хүндрэл илүү байгаад гэсэн харин одоо дутагдалгүй хүмүүс нь харьцангуй бага одоо
хөнгөн тусаад
гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. Тэгээд 20 хүн одоо коронавирус одоо хүн хэлбэрийн тэм коронавирус туссан 20 хүний 12 нь витамин D-ийн тогтолтой гэсэн ийм тоо үзүүлэлт гарсан байна. Тэгэхээр одоо бас асар чухал тийм асар чухал одоо бидний бид зайшгүй байх хэрэгтэй бид нар өдөр тутам хоол хүнсээрээ авч явах шаардлагатай ийм витамин болов.
Бас ингэж яд гэм л шүү дээ. Энэ дээ чинь ер нь бол яг үндсэндээ витамин бол бишээ бас нэг төрлийн даавар юм аа. Тэ нэг хүний бие чинь өөрөө үйлдвэрлэдэг нийлэгжүүлэлт юм шүү аа. Тэ
одоо бид нар би түрүү хэлсэн шүү дээ. Одоо бид нар ер нь ихэнх гэж хэлдэг маань бас яг ийм учраас ихэнх витаминуудыг бид нар хоол хүнс болон нэмэлтээр авах хэрэгтэй.
А
витамин D гэл зөвхөн витамин D өөрөө болохоор яад гүйхээр а одоо бид нар нөгөө наранд гарангуут өөрөө биднээс ингээд ялгарх чадвартай ганцхан витамин
нэг төрлийн өөх тастай нийлэгжэл яа тийм шугаан
тийм витамин
D үүсэх тийм
шугаан яг үнө. Тэгээд одоо Монгол хүмүүс бас коронавирус баг тусаад байгааны шалтгаан биднийг жоохон бахад даав гэж ингээд ээлсэн дээр очроо
тавьчихсан. Хар хүрэн болтол гүйлэгдэх.
Тэгээд магадгүй бас тэдэнтэй бас холбоотой юм болов уу гэж бас
тийм тэгээд энэ үргүүдлийн бас аюул олон шалтгаанууд энэ витамин D-ийн дутагдлаас бас болсон байгаа гэдэм л шүү, тэ.
Энэ
чинь өөрөө аюул олон нөгөө дааврын асуудлуудыг үүсгэж, дархлааны асуудлуудыг үүсгэж гэдэм л шүү, тэ. Тэгэхээр D-гэ нөгөө нэг заавал нөгөө тестлүүлээд,
шинжилүүлээд
дутагдсан болвол тэгээд бас тодорхой нөгөө эмчтэй заавал мэрэгчлийн хүнээс зөвлөгөө аваад тодорхой тунгаар тэрийг нөхтгэх юм билээ тийм дахиж заавал шалгах.
Гэтэ ер нь бол одоо миний хилээд байгаа энэ 10-аас 20 микрограмметр бол ер нь бол аюулгүй хэмжээ байхгүй.
Ааха.
Заавал одоо ер нь хамгийн багадаа л энийг ер нь авах хэрэгтэй. Илүүдэлтэй ч бай, дутагдалтай ч бай бид нар заавал одоо ийм хэмжээг одоо авах хэрэгтэй гэсэн.
Одоо надад нэг асуух юм байна л та. А витаминууд дээр ер нь ихэнхтэй ингэсэн мэддэг штэ. Микрограмм гэж бичсэн байдаг. А гэхдээ ихэнхдэр нөгөө IU буюу International Unit гэсэн
мэт.
Тэр нь болохоор яг ямар учиртай юм бэ гэдэг юм болоо.
Тий, одоо бид нар одоо эн чинь нөгөө нэг юуныха зөрүүгөр л болоод байгаа. Одоо шинэ бид нар Монголд болохоор килограммаар хэмждэг болоо, энэ паундаар хэмждэгтэй
яг адилхан
тийм. Зүгээр одоо тийм тий яг үнэ юнит зөрөө хэмжээсний л зөрөө байхгүй юу?
Аа
тий. Тэрнээс биш яг одоо тийм гэхээр одоо IU гэхээр
заавал
биш байхгүй тий. За тэгээд үүрэг нь болол иймэрхүү одоо маш чухал хэрэгтэй халдвар түвшнөөс аюулгүй урдчлан сэргийлэх шин чанартайг нь болол одоо дурдчихлаа. За одоо дараа нь болохоор бид нэр ямар хоол идвэл D витамин авч чаддаг талаар ярья. За ургамлаас бол ер нь D витаминыг бид нар бол төдийл авч чаддгүй юм байна. Хэвчлэн болохоор амтны гаралтай одоо хоол хүнсээс авдаг юм байна. За дээрэс нь мөн нарнаас амтны гаралтайд нь болохоор загас, үхрийн илэг, бяслаг, өндөгний шар зэрэгс бид нар D витаминыг авч болох
нь. Нэр ах нөгөө ургамлын хоолтой хүмүүс маань нарны сайн гарч
эсвэл нэмэлтээр
заавал авч ийж нэг.
Тийм ялангуяа нөгөө нэг цагаа болтой хүмүүс.
Тийм.
За одоо дараачийн ярих чухал бас нэг чухал юу маань витамин маань витамин Е-ийн талаар ярих гэж бодсон. За насанд хүрсэн хүний одоо хоногт хэрэглэх хэмжээ нь болохоор 1000 мг гэдэг юм байна. Нэг харьцангуй бага хэмжээ байгаа. За витамин Е бол маш чухал одоо антиоксидант. За антиоксидант гэхдээ одоо яг чамд бодлоо чи бол яг юу
би болохоор энэ антиоксидант гэдэг нь болохоор нэг эсээ хамгаалж байдаг. Эсийг одоо янз бүрийн одоо чөлөө тартгаал янз бүрийн эсэлдэлтүүдээс хамгаалж байдаг гэх юм
байна. Яг үнэ. Тий, антиоксидант гэдэг нь одоо эсийн мембраны эсэлдэх процессыг нь саатуулдаг. Саатуулдаг одоо
тэр эсэлтэд ирэхээр л ер нь тэр чинь үхчихэд эсвэл хөвгшрүүл ингээл асуудал үүсгээл
хөвгшрүүс гадна янз бүрийн өвсөл өвчин тэгээд ер нь одоо тэр бидний биед байгаа чөлөөт радикалууд гэдэг байгаа тэр одоо бас тэрийг чи ер нь яг яаж үздэг гэж бодож байна.
Чөлөөт радикалуу тэр чинь бол яг та нэг биед үүсэж байгаа нэг одоо сөрөг одоо юу гэдэг одоо хариу үзүүлэлт юм уу эсвэл гаднаас орж ирж байгаа ямар нэг юм
гаднаас тийм гаднаас орж ирж байгаа одоо тийм бид нар болохоор чөлөөт радикалыг болохоор агаарын бохирдол, нарны хийж байгаа туяа, дээрэс нь хими хортой нэглүүд, дээрэс нь одоо шим тижээлгүй хоол хүнсэргийн нөлөөгөөр бидний биед чөлөөт радикалуудад үүсчдэг. Аа энэ чөлөөт радикалууд нь их үүсгэн бол бид нар янз бүрийн халдвар төвчөнд одоо халдвар төвчөнд одоо өвчлөх эрсдэлэнд өндөр болно. Аа дээрэс нь эрт хөвшөрдөг. Аа тэгээ бүр цаашлаад бүр хавдар үүсэх хүртэл тийм эрсэл дагуулдаг.
Тэгэл нөхөө бүхэл ямиг өө ин чис антиоксидант өндөртэй гэл тэгээд
тийм шүү дээ. Бид нэрхтээ харин тэ яг нарийн өвчин ойлгохгүй харин тэ яг яагаад бид нэр антиоксидант хэрэглэх ёстой юм гээд. Тэгтээ болвол хүүхнүүд олвол мэдэх واخа антиоксидант хэрэглүүл хөвшөрдгөө гэдэг тийм ойлголт бол байдаг. Тэгтээ яг яагаад бид нэр хэрэглэх ёстой гэдгийг бас сайн мэд гүү ах гэж санаад энэ талаар бас жоохон хэлж өгье гэж бацсан.
Ерөөсөө л эсийг мандал хамгаалаад эрүүл залуу байлгах
гэж байна. Тий, яг үнэ. Ер нь хар ухаанаар ер нь бол тийм бидрийг чөлөөт радикалаас одоо хамгаалж идэг л ийм үрэхтэй. За тэгээд түрүү ярьсанчлан тэр чөлөөт радикалууд нь одоо янз бүрийн өвчин үүсгэхээс гадна одоо бидний соцсны дотор талын хан болон арьс уушиг булчин шүрмэс тэгээ холбох эзэргийг тэндэн суугаад одоо гинтээдэг тийм хор нөлөөтэй юм байна. За одоо витамин Е-гийнхаа ач холбогдлын талаар ярив. За түрүү ярьсанчлан антиоксидант шин чанарынхаа улмаас одоо бидний дархлааг дэмждэг. А дээрэс нь янз бүрийн халдвар түвшнөөс сэргилдэг. Зүрх судасны өвчнөөс мөн сэргилдэг. За тамиг татдаг хүмүүсийг одоо уушигны хавдраар хавдар тусах эрсдлийг бас бууруулдаг гэсэн тийм судалгаа бол бас байд юм лээ. За тэгээд дээрэс нь Д инхээ бол Р инхээгийн нийлэгчлэлтэнд оролцдог. За тэгээд одоо бидний хамгийн сайн мэддэг ус бол арьсанд маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Одоо үсийг эрт бууралтахаас сэргилдэг, дээрэс нь ус салаалахаас сэргилдэг, үсний ургалтыг дэмждэг, дээрэс нь арьс аягүй сайн чийгшүүлдэг юм байна.
Тэр нөгөө л антиоксидант.
Тэгээ нөгөө л антиоксидант чинь л бидрийг сайхан эрүүл болгоод байна шүү дээ. За, юуг түрүү бид нар витамин D-г бол амтнаас хөвчлэн авч исэн бол витамин E бол бид нар бол хөвчлэн ургамлаас ер нь авд юм байна. За ургамлын тас бид нарт одоо манайд одоо Монголд хамгийн их байдаг бол наран цэцгийн таснаас бид нар авч болох нь. Дээрээс нь эрдэн шишний таснаас авч болох нь. За самруудаас бас авч болох. Самарнаас бас авч болох юм байна. За хамгийн их айгуусаа витамин Е агуулдаг самар бол алмонд тэгээд пинатсаар бид нар авч болно. За дээрээс нь авокадо, спинач, киви, брокколи зэрэг одоо ингээл харахаар хөвчлэн ногоон өнгөтэй байж
мэдсэн юм
хүний бийж мэдэх сайн. За амтнаас болохоор бид нэр ширимтнээс авч болох юм байна.
Сам хорхооноос
тийм сам хорхоо тийм монголоор сам хорхоо. Тэгээд 12 ширхэг тийм том ширимт идэх юм бол ойролцоогоор 100 мг орчим витамин E-г авч болно гэсэн.
Гэтэ нөгөө юу ч нь болохоор өдрийн манд тун ч нь болохоор 1000 гэж байна шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр чинь 1.1 нь
хайм тийм байна.
Яах вэ?
Баах.
Тэгээ оргуу гэхтэй.
Тий.
За тэгээд одоо дараагийн ярих юм маань болохоор за витамин E дутагдсаар бид нарт ямар шинжлэн илэрдэг юм бэ гэдэг талаар ярив. Аа. Булчингийн сулрал, тэгээ салгагнал, дээрэс нь хараа модох, гар хөл бадарх, үс унах,
гар хөл бадарх гэсэн юм шүү. Өөрөө санаанд орчихно. Өөрийн энэ ер нь жоохон витамин, минерал ер нь дутагдаад байгаа юм шүү. Ингээл бид нар чинь нөө ядраад байна. Эсвэл
тийм тэгдэг шүү дээ, тий.
Ажил мэжлийнхаа ачаал руу нөгөө бурууч хийдсэн чинь.
Тий, одоо би цааш та бас ярина. Тэгээ дээрэс нь ялангуяа Б-ийн төрлийн витаминд нь дутагдахаар хүн айгүй хурдан ядардаг, сүлддэг, дээрэс нь анхаарал төвлөрөлт айгүй мууддаг. Ийм байна. За одоо дараагийнх нь болохоор витамин би болохоор B-ийн төрлийн витаминууд бол ярих юм бол аюу олон витаминууд байгаа л да. Одоо B1 тий. B1, B6. Тэгээ би энэ дундаас болохоор бодохдоо бас нэлээд чухал гэж утсан витамин A-ийг, витамин B12-ийн талаар ярил л да. За насан турш хүний хоногт одоо авах цогцтой хэмжээ бол 2.4 микрограмм гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр бүр харьцангуй ер нь бол бага хэмжээтэй. Гэтэл бол асар чухал үр гүйцэтгэдэг. За ДНХ болон РНХ-ийг нийлэгчлэлтэнд маш чухал.
РНХ нь юу юм бэ? ДНХ яах вэ? Генетик юм.
РНХ ч гэсэндээ генетик юм дээ шүү дээ. Одоо ДНХ ч юм болохоор ийм эрчлэгдсэн ийм хос гинж байгаа шүү дээ тийм. Ингээс салангууд ганцаараа РНХ
байдаг байхгүй.
За тэгээ дээрэс нь дааврын ялгарлтыг зохицуулдаг. За энэ дээр болохоор би яагаад витамин B12-ыг сонгосон гэхээр витамин B12-ийн тутаглаас болоод айгүйх одоо цус багтал буюу аниме айгүйх үүсдэг. Тэгээд бид нэр одоо хоол хүнсэндээ заавал витамин B12-ыг одоо хангалттай хэмжээгээр авахгүй бол одоо удаан хугацаага тутамшилтад явах юм бол яванда тийм цус багталтанд хүртэл тийм одоо хүндрэл өгдөг
учраас ялтчгүй бас миний асуудал байсан баг л та. Би нөгөө айгүй олон жил цагаа ол идсэн. Тэгээ нөгөө B12-ийг чи ихэнхтэй амьдны гаралтай бүтээгдэхүүнээс авдаг юм л шүү дээ хүмүүс тий. Тэнгүүд нөгөө бид нар чин цагаа ол идэж яг хаа эрүүл мэндтэй сайн environmentтэй сайн гэж идэж байгаа боловчиг нөгөө нэмэлтээр B12-ийг хизээч нөгөө сапплементээр авдггүй. Тэгэхэд дээрээс нь хоол хүнснээс авдггүй. Тэгээ ингээд бас нэлээ олон жил 16-7 жил ингээ явчихсан. Тийм, ер нь бол дандаа л цус багталттай л гэж тэгдэг байсан байхгүй. Тэгээд ер нь бас айгүй олон асуудлын ер нь үндэс салсан байх гэж би бас бодож байна. Тийм.
Одоо чи тэгээд махан ол идэг болсноос хойш ер нь харцсан гоогай болсон.
Тийм, яг хаа зүгээр арай даарч марх нь басна ч юм уу эсвэл одоо яг өөрчлөлтүүд мэдрэгдэж байгаа л та. Гэтэ учиргүй бүр амар эрс мэрс бол биш. Гэтэ яг хаа тэгэхээр B12-ыг бол ялангуяа одоо ургамлын хоолтой, цагаан хоолтой хүмүүс бол заавал нэмэлтээр авж агаарэ гэж бол үнэхээр амар гуймар байна. Ягаад тэгэхээр энэ бол бас айгүй олон асуудлуудыг дараа нэгт агуулт юм хэлээ шүү.
За тэгээд бид нар хоол хүнснээсээ чиний хэлсэнчлэн хөвчлэн одоо амтны галтай хоол хүнснээс авд юм байна. Загас, хүрэм ах, сүү, өндөг, элэг, тэгээд дахиад нэг цээж мах зэрэг
гэсэн. Бүгдийг нэгтгэв байсан байгаа байхгүй.
За тэгээд дутагдал нь бол тэгээд төрөө хэлсэнчлэн цус багталт. Тэгээд дээрэс нь ядрын сүлт нь анхаарал муудна гэсэн юм.
Тэгээд дээрэс нь бүр амар нөгөө нэг дааврын өөрчлөлтөнд ордог юм л. Одоо удаан хугацаанд яг энэ нөгөө дутагдалтай байгаад ирэнгүүт чинь нөгөө би чинь өөрөө тэнцвэрээ алдаад эхлэн тэнгүүд нөгөө даавар чинь бүрстэй нэрэ.
Тий. Зөвхөн витамин B12 ч гэлтгүй ер нь бүх төрлийн одоо витаминууд ер нь бидний бодисын солилцоо болон дааврын солилцоо бас чухал үр гүйцэтгэдэг учраас бид нар одоо яг энэ амар чухал гэж бүгдийг нь ангаруу хэрэглэхгүйгээр яг одоо бүгдээр ингээд цохих тумгаар нь хэрэглэж ивэл ер нь бол зүгээр. За дараачих нь бас нэг чухал витамин бол витамин С байна.
Цэг бол хүмүүс л аюу сайн мэддэг
шүү дээ. Аюу сайн мэднэ. Ялангуяа Монголд те бид нар чинь ягаа одоо энэ
ханаа төрлөө
тий эми сонгууд гэдэг чинь нөгөө витамин С-тэй үрлэхэд нэг юм жижиг
юм. Тийм шар.
Тийм шар.
Өөрөөр хэлбэл
одоо бүр янз бүрийн өнгөөр гардаг л цөл.
Тийм.
За насан турш хүний одоо хоногт авах зөвхөстэй хэмжээ нь болохоор 65-аас 90 мг. Мг гэхээр арай их. Төрөө B12 ч болохоор микрограмм гэсэн шүү дээ. Тэгэд энийг бас хооронд нь нандурваа гэж. За
1000 микрограмм чи 1 мг.
Тийм, 1 мг. 1 мг тий. За тэгээд бас мөн адилхан витамин Е-тэй адилхан маш чухал антиоксидант. За дархлаа дэмжин тэгээд дээрс нь маш олон өвчнөөс сэргийлдэг. Зүрхсүсний өвчин, харвалт зэрэгс сэргийлдэг. За дээрс нь даралт өндөртэй хүмүүст аюулгүй сайн цусны даралтыг тэнцвэржүүлж өгдөг юм байна. Тэгэхээр бас даралт өндөртэй хүмүүс ер нь бол бас тэгдэж штэ нөгөө даралт хэтэрхий их өндөр даралттай хүмүүс витаминуудыг ер нь бол аль болох зайлс хийдэг. Яагаад тэгэхээр цусны даралтыг улам нэмэгдүүлдэг. А витамин С бол харин ганцаар эсрэгээр харин ч цусны даралтыг тогтворжуулаад багасгадаг тийм нөлөө үзүүлдэг юм
аа.
За тэгээд мөн ус болон одоо хүмсны эрүүл байлгах уналтын багасгах дээрээс нь эрүүлэр хатгалах зэрэгт витамин С ус нөгөө л нэг антиоксидант шин чанараараа л яваад байгаа. За дээрээс нь бас аягүй чухал юм нь болохоор коллагений нийлэгчлэлтэнд оролцдог.
Яг би надад ч юмэр хэлгэжил шүү дээ. Амдахт мал.
Тэгээ энэ дээр өөр нэмэх юм байл бас хэллээрээ.
Үгүй яг л тэгж л хэлгэжсэн юм. Коллагений нийлэгчлэлтэнд оролцдог гэх
юм. За тэгээд бас нэг юм сонирхолтой судалгаа байна л да. Тим жин хасгаж байгаа хүмүүст бол витамин С уухыг зөвлөсөн тим судалгаа байна. Тим судалгаанд одоо витамин С С уугаад тас одоо 7 хоногт аягүй сайн тасгал хөдөлгөө 4-5 удаа тасгал хөдөлгөө хийгээд хийсэн нөгөө бүлэгт нь болохоор витамин С угаагүй зүгээр 3-4 хоног 7 хоногт аягүй сайн тасгал хийсэн хүмүүсийг харьцуулахад витамин С угаад тасгал хийсэн хүмүүст нь болохоор аягүй хурдан жин хассан
тийм
сонирхолтой мэдээлэл энэ. Тэгэхээр та бүхэн одоо жингээ хасах сонирхолтой хүмүүс байх юм бол тасгал хийгээ бас витамин С-ийг бас уугаад бас зүгээр юм байна шүү.
Тийм байна.
За бид нар болохоор хэвчлэн витамин С-г бол ургамлаас авч болох нэ. Одоо жүрж тийм оранжноос, кивинээс тэгээд дээрэс нь гүзээлсгнээс до Монголд Монголын гүзээлсгэн ч нь бол одоо ер нь хамгийн сайн витамин С-тэй тийм.
Оо шууд шүүс гачаал.
Харин тийм
шүүс гач.
За чи тэгээд мангоноос, тэгээд помидор, чинжүү, кейл, брокколи зэрэгс бид нар витамин С-г бол бас авч болох нэ.
Бас нөгөө нэг юу идэх ш нөгөө цагаан манжин.
А тийм тий.
Тэ аягүй өндөр идэх гэсэн ш. Тэгээ гой цагаан манжингийн кимчи иднэр идэх ш тий.
Тэрнээс
бас их авдаг гэсэн нэ.
За тэгээ дутаглын хувьд гэх юм бол буйл хавдах, буйлнаас цус гарах. Тэг дээрэс нь чам дээр гарч ирсэн үгүй юм. Бидрэг жоохон бахад ам дотор аягүй их нэг юм юу. Яг жижигхэн
цагаан юм
сонь уу шиг нэг юм жижигхэн цагаан юм гараад идэх штэ тий. Тэр бол яг цэвэр витамин С
гэсэн явгаас зитэж штэ. Яг тэгэнгүүтэл С уучих, С уучих гэдэг
штэ.
Аман домтон гэж бас их яриад
идэхтэй
бужаа хөөхтэй бол.
Тэгэхээр тэгээд тэрнээс гадна буйл хавдах, тэгээд буйлнаас одоо цус гарах зэрэг шинжүүд бол витамин С дутаглын шинж ахны. За дээрэс нь түрүү ярьсанчлан антиоксидант дээрэс нь коллагений нийлэгчлэлтэнд оролцдог учраас бид нар хангалттай хэмжээгээр авч чадахгүй бол ус арьс хуурайших. За тэгээд түрүү муу ярьсанчлан дархлаа одоо дархлаа аюу сайн дэмждэг гэж ярьсан шүү дээ тийм.
Антиоксидант болохоор тийм.
Хангалттай авч чадахгүй юм бол бас дархлаа муудах гэсэн ийм шинжүүд илэрдэг байх нэ. Яг одоо юуны хувьд одоо витамины хувьд болохоор яг одоо энийг уул жирэмсэн болно, ийм витамин уул яг жирэмсэн болно гэсэн одоо тийм судалгаа юу бол одоогоор
байхгүй,
шинжлэх ухаанд бол байхгүй. Яг яг хувьд одоо жирэмсэн болсон юм уу? Одоо жирэмсэн болохоор төлөвлөж байгаа хүмүүст одоо витамин Б-ийн төрлийн витамин дээрэс нь фолийн хүчлийг 400 микрограммаар уух юм бол одоо хүүхдийн төрлийн гажгаас сэргийлдэг юм байна. Юу болохоор фолийн хүчил болохоор ууснаар болохоор хүүхдийн ялангуяа хүүхдүүдийн дунд тохиолддог одоо төв мэдрэлийн тохиолцооны гажгаас болвол одоо өрсөн сэргийлж чаддаг юм байна. А яагаад тэгэхээр энэ нь болохоор яг үр хөврийн 3-7 хоногт яг одоо хүүхдийн үр хөврийн төв мэдрэлийн тогтолцоо нь үүсдэг. Нилээ эрт үүсдэг учраас одоо фолийн хүчил уснаар юунаас нь болвол
тэр
гажгаас нь
болвол
сэргийлж чаддаг.
Тийм би бас энэ дээр юм байна л да. Одоо жишээлбэл фолийн хүчил гэдээ бид нар яг хуу ерөнхийдөө мэддэг те фолийн хүчил уугаараа гэл хэмчнэрэн ч гэсэн хэлдэг те. Тэгтэл зарим тохиолдолд яг энэ фолийн хүчил фолик асид гэдэг юм а би задлж чаддгүй тийм генетикийн ямар нэгэн оо та биш одоо тэр одоо дархлааны нэг асуудал юм шиг байгаа. Генетикийн ч юм уу мэдгүй. А нэг юм асуудалтай хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр фолийн хүчлээ шингээж чаддгүй. Тэгэнгүүт заавал folic acid биш folate-ийг нь ууж ийж яг тэр энэ үнэхээр яг энэ хилээд байгаа энэ гачгаас нь сэргийлэх боломжтой гэдэг юм байна л та. Тэгээд бас энэ нөгөө айгүйх их өсөлтгүй болоод байгаа эсвэл нөгөө нэг үр зулбаад байгаа энэ шалтгаан чинь бас энэ нөгөө нэг хоромсоомын л өөрчлөлт байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр гений өөрчлөлт байгаа даа шүү дээ. Тэгтэл эн чинь бас тэр фолийн хүчлийн дутагдал бас байж болохоор байгаа байхгүй юу? Бас нэг талаасаа 100% биш л дээ. А тэгтэл нөгөө ээж нь хэрвээ тэгэд үр тогтоох гэж байгаа тэр эмэгтэй өөрөө folic acid-ийг боловсруулад folate болгоод биендээ шингэж чадахгүй тийм нөхцөлтэй хүн байгаад тэгсэн хэрнээ folic acid уугаад яваад идэг тэр нь нөлөөлөхгүй тийм тохиолдлууд бас байдаг юм аа л та. Тэгэхээр өөрийгөө яг тийм шинжилгээ байдаг. Тэгтээ заавал тэр шинжилгээ гихгүүгээр ер нь жирэмсний витамин сонгоод авахтаа яагаад заавал folic acidтэй биш folate-тэй гин эсвэл яг тэр тэ folate гэдэг юм байлаа л тэ тэр нь болохоор бид нар яг биендээ хувиргаад шингээдэг тэр хуултан юм байлаа. Тэгэхээр folate-тэйг нь сонгоорой гэж бас аюух зөвлөлт юм байлаа тий.
Тэрийг бас бас юу яхаар л юм байна тий. Бодовчтой юм байна тий. Бид нар ч бас яг сайн ялгаж бол хэлсэн.
Сайн хэлж мэдэхгүй тий. Тэгээд яг үнэхээр асуудал тулгараад үнэхээр юу болоод байна гэдэг ихээрэл яг үнэндээ ухаж судалж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр folate шүү, folic acid бол зөв. Гэхдээ хүн болго энийг шингээж чаддгүй. Тийм.
За, ингээд товчхондоо болохоор яг хүний биед, бидний биед одоо зайлшгүй шаардлагатай витаминүүдийн талаар та бүхэндээ товчхон мэдээлэл өглөө. За, дараагийн хэсэгт мань чи ургамлуудаа ярих уу, тий?
Аа.
За,
тийм. Тэгэхээр яг би юу бэлдсэн бэ гэхээр ер нь бол нөхөн үрчгүүд яг нэг хэрэгтэй. А тэгээд аюул нь бол арай баг гэж үзсэн нэг юм 9 төрлийн ургамал байна л та. Тэгээд тэр ургамлуудын талаар ярихыг ярахаар бэлтгэлээ. А гэхдээ яг энэ ургамал гэд ярахаасаа төрүүлээд одоо анхаарах хста зүйлсийг нь хамгийн түрүүнд бол дурдмаар байна л та. Тэгэхээр зарим нэг одоо миний дурдгах байгаа ургамлууд бол бас үйлчлэхтэй удаан хідэж бас нэлээд хүчтэй байгаа. Тэгээд тэр ялангуяа айгүй ойрын хугацаанд ингээд жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа бол бас яг нөгөө нэг овуляц явагдсан өдрөө одоо бид нар мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр овуляц явагдсанаас хойшх тэр одоо үр тогтсон байж болцшгүй тэр 2-7 хоногтой хэрэглэхгүй байхыг зөвлөдөг ургамлууд бол айгүй байгаа. Тэгээ би тэр ургамлууд болгон дээрээ бол яг энийг нь бас дурдаад явна. Тэгэхээр яг би бас Монголд олдцтай байх талыг нь бас бодолцож эднээс бас сонгосон л та.
Яг тэрийг бас асууя гэж бодчихлаа.
Тийм, тэгээд сонгосон. Тэгээд хамгийн нэгдүгээрт бол энэ ашваганда гэдэг ургамал байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө энэ ургамлуудын ихэнх нь бол энэ этгээгийн одоо аюрведийн одоо ведийн ухааны энэ одоо эмчилгээнд хэрэглэгдсээр ирсэн. Айгүй олон жил хэрэглэгдсээр ирсэн юм ургамлууд байгаа л та. Тэгэхээр ашваганда яг одоо яг хүний биед яг ямар үйлчлэгээ үзүүлдэм бэ гэхээр стрессийг айгүй сайн бууруулдаг. Яаж вэ гэхээр нөгөө дааврыг тэнцвэржүүлчихдэг юм байна л да. Одоо нөгөө нэг янз бүрийн адаптоженик гэж ярьдаг штэ нөгөө илүү байгааг нь багасгаад дутуу байгааг нь ингээд дэмжээд тэгээд ингээ гоё ингээд тогтуржуулдаг гэсэн үг. Тэгээд ашваганда бас ерөнхийдөө бол отогийн нөгөө айгүй их стресстэй нийгэмд бол айгүй хүчээ авч нөгөө танил болж байгаа. Ялангуяа Америкт бол хүмүүс ашвагандаг айгүй их хэргэлдэг стрессэндээ айгүй их хэргэлдэг гэсэн үг. За тэгээд энэсээ бас улбаалаад дархлааг бас айгүй сайн дэмждэм байх. Тэгээд яг хуу зөвлөсөн хэмжээ нь бол 400-аас 500 мг
хоногт.
Тийм хоногт. Хэрэгэлдэм байх. Тэгээ Монголд болохоор одоо Хималая гэдэг байдаг шүү дээ.
Хималаягийн бүтээгдэхүүнүүд
тий. Тэрний донд бол ашваганда бол байдаг шүү. Тэг яг ашваганда гэж бичсэн байдаг юм билээ. За. За хоёр дахь ургамал маань болохоор тий. Тэгээ энэ ашвагандагийн маань болохоор бас яг тэр 2 хоног одоо 2-7 хоногийн хүлээлтэн дээрээ овуляцаас хойшоо заавал зогсоох хэрэгтэй гэм билээ. Гэхдээ нөгөө нэг нилээ одоо төрүүлж төлөвлөж байгаа хүн биш та. За би нэг 6 сарын дараа. За эсвэл би нэг жилийн дараа л жирэмсэн болоо та. Гэхдээ би өнөөдрөөс эхлүүлээд ингээ биеэ бэлтгэе. Надад жоохон дааврын юм өөрчлөлт байгаа даа. Эсвэл би жоохон стресстэй байгаа даа гэж бодсон хүмүүс олвол энэнийг олвол хамгаалж авах явцтай олвол заавал нөгөө дунд нь зогсоолгүйгээр ингээ бүтэн хэрэгжих боломжтой байгаа. Тэг энэ бол маш юм эерэг үр дүнгөө тавчирдаг талаар олвол интернетээс ер нь ингээд судлахад гараад ирэндээ тийгээл үзэхэд за дараагийн маань урамл болохоор юм шатавари гэдэг урамл байгаа.
Шатавари.
Тийм шатавари. Тийм энэ шатавари гэдэг урамл маань бас яг адилхан энэ аюрведийн урамл. А тэгээд энэ
бас энэтхэгээс гаралтай.
Тийм энэтхэгээс гаралтай. Тэгээд одоо эстрогений дутагдaltaй юм эмгэгтэрчүүд бас байгаад байдаг тийм. Тэнгүүд одоо чинь бид нар угаасаа бит хоёр зөвлөсөн шүү дээ. Заавал эмчтэр очиорой. Заавал дааврынхаа шинжилгээ хийлгээрэй.
Тийм тодорхой дараа.
Тийм. Тэгэхээр яг уу бага эстрогентэй гэж тодорхойлогдсон хүмүүс олвол яг энийг уухыг зөвлөдг юм байлээ. Тэгээ нөгөө одоо энэ шатавари бол Монголд юу байна уу гэхээр нөгөө дангаараа бол харагтаагүй байж магадгүй. Тэгтээ нөгөө эвекер гэдэг шүү дээ.
Тийм.
Эвекер дотор бол нэлээд одоо орцсон дээгүүр явдаг юм ургамал байгаа энэ шатавари гэдэг. Тэгээд одоо бэлгийн дур хүсэл нь ингээ багассан. Одоо яаж өөрийгөө одоо эстроген нь бага байна вэ гэдгийг бас мэдэх юм уу тань л та тий. Ер нь нэг тийм бэлгийн дур хүсэл нь бага болсон. Тэр эсвэл одоо тэр нөгөө эвдээ одоо нэг эмгтээлэг чанарууд нь жоохон ингээ нөгөө нэг дутагдлаа
даа. Иршүүд болоо.
Иршүүд болоо даа тий. Эстроген ч нэг эмгтээ дааврыг дэмжиж шинж чанаруудыг дэмждэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань өдөрт 1-2 грамыг уухыг зөвлөлт юм байна. За тэгээд шатавари маань бас нөгөө эвекер дотор байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд эвекерийг бол яг тэгэж хүлээж байгаа 2-7 хоногт уудаг, уудаггүй бол би сайн мэдгүй байна. Тэрийг эмчээсээ бас цаан асуугаарай. За тэгээд 3 дахь ургамал маань гэх юм бол Vitex гэдэг ургамал байгаа. За энэ Vitex гэдэг ургамал болохоор одоо маш алдартай байгаа. Одоо ялангуяа Америкт бол аюулгүй алдартай. Юугаар алдартай юм бэ гэхээр энэ нөгөө нэг юм нэрдэггүй хүмүүс шүү дээ тий. Тэр чинь угсаа бас л нэг дааврын л өөрчлөлт болоод байгаа шүү дээ. Тэнгүү тэр хүмүүс бол Vitex-ийг уугаад нөгөө нэг биеийн юм аюул доктортой болсон юмсан гэдэг аюул тийм байт юм лээ. Тэгээд яг яагаад юм бэ гэхээр цаад учир нь бол нөгөө нэг боргоцоо болчих гайхдаг шүү дээ тий. Үнчин тарих
бичээ.
Тийм үнчин тарих
байхгүй.
Тийм. Тийм үнчин тарихыг ингээд хичээж өгд юм байна л да. Дэмжид. Тэгээд тэр үнчин тарихнаас чинь нөгөө бэлгийн нөгөө дааврууд чинь ялгарч байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрийг ингээд нөгөө нэг дэмжид ингээд нөгөө нэг тижээгээд өгснөөрөө нөгөө дааврууд нь ингээд
тэнцвэрчэж
өгөхөд бүгд юм байна л та. Тэгээд
эсээ ялгарлтыг одоо зохицуулах тийм.
А яг үнэ. Аха. Тэгээд ер нь олол энийг олол нэлээд удаан хэрглэж аж 3 сараас доодл нь 3 сараас 6 сар хэрглэж аж үр дүн нь харагддгийм байна. Тэгээд өдөрт 1 грамаар тэгтээ хоосон одоод нь тэрэ уухыг олол зөвлөдгийм билээ. Тэгтээ энэ Vitex-ийг бол бас заавал энэ нөгөө нэг эмчтэй зөвлөж аж нилийн хүчтэй юм шиг аамалта. Яг тэр нөгөө нэг жирэмсэн болсон үед бол нэг яг хөө болохоос өмнө ууж исэн бол жирэмсэн болсон бол зогсоож болдгоо юм шиг байгаа. Яг эхний тэр нөгөө нэг 3 сарыг өнгөрөөсний дараа айгүй зөөлнөр одоо нөгөө нэг аажмаажмаар багсгаж болтын юм шиг байгаа. Тэгэхээр энэ бас айгүй жоохон хэцүү. Яг нөгөө үр дүн нь айгүй сайн ч гэсэн буцаагаад яг нөгөө нэг төгсөл айдалтайгаа тааруулахад бас жоохон хэцүү санагдсан тийм. Тийм. Тэгээд дараагийн маань ургамал болохоор энэ мака гэдэг ургамал байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө нэг юм үндэс ургамал байгаа юм л та. Энэ нөгөө нэг Перу гэдэг улс байдаг шүү дээ. Тэр Перу улс болохоор ер нь улсын иргэд бол энэ мака оо үндсэн хүнснүүдийн нэг байдаг юм байна л та. Тэгээд тэр Перу улсад бол ямар нэгэн хүүхдийн эндэгдэл, ямар нэгэн өргүүдлийн ямар ч асуудал ер нь бол байдаггүй ма. Бараг зэрэг хинэ. Тэгэхээр тэр нь болохоор энэ мака гэдэг ургамалтайгаа холбоотой. Ургамал энэ ч одоо нэг үндэс л байгаа даа.
Тийм. Мака рут гэд би нэг сайхан нэг юутэй мака руттэй камбоча авч ууж байсан шүү дээ.
Тийм. Тэр мака ч одоо бас энд амар тренд болоод байгаа байхгүй тийм. За энэ мака маань яад юм бэ гэхээр ерөөсөө л нөгөө дотоод шүүрлийн системийг чинь дэмжиж төгчд юм байна. Тэгээд аюу сайн нөгөө нэг стресс депрессиг ингээд аюу сайн намжаад юм байна. А тэгэхэд мөн одоо нөгөө бидний дахиад нөгөө яриад байгаа даавар яаш шүү дээ. Прогестерон, эстрогенийг гоо тэнцвэржүүлж байгаа юм байна. Тийм. Тэгээд энэ мака маань ерөөсөө зүгээр яг нөгөө түрүүн хэлсэн шүү дээ. Перугийн иргэдийнх нь хоол хүнс гэдэг. Тэгэхээр зүгээр яг хүнс ухраас ямар нэгэн ийм нөгөө нэг хориглох заалт байхгүй. Зүгээр л яг ингээл ямар нэгэн бас заасан хэмжээч ахгүй өдөр 10 мг гэсэн юм байхгүй. Тэгэл сайхан энд бол ихэнхдээ ийм нутаг болгоцсон байгаад байдаг. Тэгээд зүгээр ургамлын нутаг болгоцсон биш, энэ желатин айст гэд арай нөгөө нэг юутэй нөгөө юугийн нарилгаад нөгөө цавуулгын нарилгаад тэгээд амар гоё юм нөгөө нэг concentrated болгоцсон байдаг. Тэгээд тэрийг нь хэрэглэхийг зөвлөд юм билээ. Тэгээд энэ макаг хэрэглээд ялан эрэгтэй эмэгтэй хоёулаа хэрэглээд тэгээд айгүй хурдан хөвгчтэй болсон юм тохиолдлууд бас айгүй олон сонсогддог. За тэгээд Монголд бол байдаг хэсгийг нь би сайн мэдгүй байна. Тав дахь ургамал маань бол evening primrose oil гэж байгаа. Ерөнхийдөө нэг evening primrose гэдэг ургамлын тос юм шиг байгаа. Тийм. Тэр нь энэ нь болохоор ерөнхийдөө нэг төрлийн одоо нөгөө сайн тос те. Essential fatty acid гэдэг шүү дээ те. Одоо яг гол чухал хэрэгтэй тийм юу аахгүй тосны хүчил.
Тосны хүчил.
Тийм. Тэгээд энэ evening primrose oil бол GNC тал Монголд харагдчихлаа. Би бол дандаа онлайнаар харж байгаа болохоор яг онлайнаар харагдсан олдсон юмнуудаа л хэлж байгаа шүү те. Тэгээд энэ evening primrose oil маань болохоор өрөвслийг айгүй сайн намдаагаад тэгээд нөгөө нэг өтрийн шингэн байгаа шүү дээ. Нөгөө бас үр тогтход айгүй чухал үр гүйцэтгэдэг
өтрийн шингэн маань эргэлхээс амьдрахад 3-5 хоног амьдрахад
тэрийг ихсэлдэм байх. Одоо жишээлбэл өтрийн тэр шингэн дутмагшилтай тий эмэгтэйчүүд бол энийг уух юм бол бас тэр нь сайн яхана шүү дээ. Одоо тэр шингэн сайжрах нь байна.
Тэгэхээр бас яг ямар ургамлыг яаж хэрэглэх үү гэдэр нь бас айгүй нарийн одоо учир
жамцтай.
Учир жамцтай хэм үү? Тэгвэл бол яг хүмүүс бас яг бид нар бол яг өөрсдөө яг сайн одоо бас айгүй ажиглах хэрэгтэй юм байна л да. Тийм.
Тийм. Ер нь сайн тийм. Угаасаа бидний биеийг биднээс өөр ер нь хэний төхөн.
Тийм. Одоо яг адаглал яг бид нар яаж үндгээс маань яг хийгээд боловсрч дээ гэдгээ ялгарч дээ гэдгээ яг ингээд цаг тухайд нь мэдх юм бол одоо жишээ нь энэ тосыг хэрэглэх юм бол одоо өтрийн шүүрлэгийг нэмэгдүүлснээр
хүн
тохиолдолд
сайжруулна. Тийм. Тэгэхээр харин питарийн ерөөсөө гол зорилго чинь тийм шүү. Өөрсдөө сайн мэдээ. Тэгээд тэрэн дээрээ толгуурлаад өөрсдөө хийж чадах, сайжруулж чадах юмудаа чадъя гэх тээ. За тэгээд бас энэ evening primrose oil маань болохоор яад юм бэ одоо савыг айгуу гоё юм нөгөө нэг юу гэдэг юм чангалдаг гэх юм уу одоо хүчтэй болгодог. Tone хийдэг. Тийм. Тэгээд ер нь бол жоох ингэж нэг бацлуулж ингэж чангалтай юм байна л да. Энэ одоо булчин штэ савчин бас л нэг төрлийн. Тэгэнгүүт яг тэр биений юмныхаа мөчлөгийн яг эхний 2-7 хоногт л хэрэглээд. Тэгээд тэр сүүлийн 2-7 хоногт бас хэрэглэхгүй байхыг зөвлөлт юм байна. Яа тэгэхэр хэрэгтэй үр тогтсон байхan бол нөгөө савы чинь агшаасаар агаад нөгөө тэгж байгаа юм уу юм гаргачиж магадгүй шүү дээ тий. Харин тийм. Тэгээ за тэрний дараагийнх болохоор миний бүр айгу туртай юм. Энэ болохоор red raspberry leaf. Энэ болохоор улаан бөөлзөгний
цайны.
Тий, улаан бөөлзөгний навч. Тий. Тэгээ энэ болохоор ихэнхдээ нөгөө цай төрлөөр байдаг. Тэгээд зүгээр яхад юу навчаараач яддаг л та. Тэгтээ ерөнхийдөө цай олгож хэрэглэдэг юм лээ. Тэгэхээр ер нь олол одоо зулталтыг одоо цолболтаас
сэргийлдэг.
Тийм, тэгээд нөгөө савыг ч бас айгүй гоё юм нөгөө нэг юу болгож өгдөг. Хүчтэй болгож өгдөг. Чангалж өгдөг, тэ. За, тэгээд тэр зөвхөн нөхөн үрчгэнч ач холбогдолтой биш. Бас нөгөө нэг хоол боловсруулалтыг бас айгүй сайн дэмждэг юм бил. Тэгээд энийг болохоор ерөнхийдөө 1.5-аас 3 грамыг өдөрт гэж зөвлөдөг. Үгүй, худлаа ярьж шүү. 1-3 аяга цайгаар ер нь бол цайгаар тийм. Тэгээд бас нөгөө нэг бас л нөгөө нэг савыг чинь чангалаад байгаа болохоор нөгөө сүүлийн 2-7 хоног тэр бол бас хэрэглэхгүй байхыг зөвлөдөг. Гэхдээ бас л адилхан нөгөө яг ойрын хугацаанд төлөвлөөг бол энийг бол тогтмол хэрэглээд очиж болно. өнөө маргаашгүй одоо
жирэмсэн
болмоор айлаас хүлээгээрээ тэр хоёр дахь 7 хоног дээр. А тэгээ яагаад энэ нөгөө нэг үр зулбалтаас хамгаалж ийн вэ гэхээр нөгөө савич ингээд сайн чангалаад ингээд тоон хийгээд ингээд хүчрэхэг болох чунгууд нөгөө сул ингээд нөгөө нэг тавьчаас сэргэлдэх юм байна л та ер нь үгтэй савич нь л айгүй сайн хүчтэй болгож өгч ийн гэсэн. Тэгэхээр нөгөө үр тогтсон үрээ хамгаалж ингээд нөгөө авж үлдэх боломж нь өсөж байгаа гэсэн.
Нэг эсэндээ бол одоо умаан булчингийн ханыг одоо чангаруулснаар одоо нэгэнт үр тогтсон тохиолдолд одоо нөгөө үр тогтсон зигот маань умаатайгаа холбогддог шүү дээ
тий.
А хар ухаанаар ботход бол одоо тэрийг л одоо тэрнээс л сэргийлээд яг холболтын сайжруулах зорболтаа сэргийлэн гэсэн үг юм байна
тий. Тийм. За дараагийнх маань болохоор манайхан бүгдээрээ мэднэ энэ бол халгаа гэдэг ургамлаа. Тэгээ бид нар бол
халгаа гэдэг
тий. Бид нар бол халгаа за би зүгээр итлээс би зүгээр халгааг нөгөө нэг үсэнд л
тэгээ үсээ
ургуулдаг гэж мэддэг байхгүй
тийм.
А гэтэл энэ халгаа гэдэг ургамал маань өөрөө эрүүл мэндийн асар их ач холбогдолтой ургамал байхгүй. Тэгээ энэ яадгүй гэхээр ерөөсөө бөөр илгийг аюул сан цэвэрлж өгд юм байна. Нэгдүгээр. А тэгээ энэ нь юунаасаа ер нь л бүтэн биеийг ер нь бол аюул гой хоргуулжүүлээ цэвэрлж өгд юм байна л дээ. Юунаасаа болоод гэхээр энэ нөгөө холорфил гэж байгаа шүү дээ. Ургамлын тэр нэг ногоон өнгийг үүсгэж байгаа холорфил. Тэр холорфил нь нэлээд өндөр байдаг юм байна л да халгаанд. Тэгэхээр тэр нь болохоор ингээ хүний биеийг бас айгүй гоё цэвэрлээд хөдөлдөг. Тийм тэгээд үтрэг бас айгүй сайн дэмждэг. Тэгээд илгийг ер нь цэвэрлэх талаар бас айгүй юм ярмаар байна л да. Тэгэхээр яагаад илэг нөхөн үрчхүүдгийнт ингээ хэрэгтэй олчгоо гэдгийгүүд илэг чинь өөрөө хүний нөгөө нэг биеийн одоо үйл ажиллагааны 500-аас илүү одоо 500 гаруй тийм үйл ажиллагаанд оролцдог байгаа хгүй тийм. Тэгээ тэрний тийм бодисын солилцоонд тэрний зүгээр нэгэхийн хэсэг нь л ерөөсөө бас нөхөн үрчгүүтэй бол салшгүй холбоотой байдаг. Таадахгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн илэгний асуудалтай илэг нь одоо бохирдсон ийм тохиолдолд бас нөгөө нэг даавруудаа нөгөө нэг сигнал өгөх нь тэгээ тэрний одоо илэгний оролцоо ингээд буураад ирэнгүүт чинь нөгөө босоод ирэхнүүдийн ч гэсэн нөгөө ачаал нь нэгсэд тэгээ доголдох батал нь өндөр болоо авчиж байгаа хгүй.
Тэгэхээр дараагийнхаа нэг дугаард хоёлаа яг илэг цэвэрлэх талаар бүр яг нэг
бүтэн дугаараар
яаж цэвэрлэх талаар бас ярил сонирхолтой байна.
Тийм. Тэгээд ер нь олол энэ илгийг илэг дэлүү тэгээд бөөр зүрх гэд энэ эрхтнүүдээ бас давхар аягүй сайн дэмжиж өгснөөрөө ер нь ал нөхөн үрчүүг аягүй сайжруулт юм байна л та. Тэгэхээр энэ бол бас одоо хятадын тэгээд тэр ялангуяа одоо энэ уламжлалт эмчилгээний эмч нар бол маш сайн мэдж байгаа. Эднэрийг маш сайн дэмжиж өгдөг одоо ургамлаарч байна уу одоо зүг төөнөрөөрч байна уу гэдэг аягүй сайн ингээд яг энэ том цул эрхтнийг бас аягүй сайн дэмжиж өгчээж энэ нөхөрчгөө манаас сайжирдаг юм байна лээ. За тэгээд сүүлээсээ хоёр дахь буюу яг 8 дахь ургамал маань болохоор Red Clover улаан хошоонгор гэж монголоор хэлдэг юм байна лээ. Тэр улаан хошоонгор гэдэг юм ургамлаага. Тэгээд миний хувьд бол зүгээр цайгаар нь аваад уучдаг. Монголд бол энэ нөгөө нэг Unicity гэдэг юм сүлжээний компани юу харагдаад илээ. Тэрийг бас яг сайн хэсгийг би сайн мэдхгүй байна, хэлж мэдхгүй байна. Тэгээд энэ улаан хошоонгор маань болохоор бас л нөгөө нэг юу яадаг. Илгийг маань гоц цэвэрлж өгдөг. Дээрээс нь нөгөө нэг савны салсыг ялгарлыг ч аюу
сайжруулж
үтрээний шүү дээ савны л гээд үтрээний салсыг бас аюу сайжруулж үт юм байна. Тэгээд яг хөө энэ улаан хошонгорыг болохоор нөгөө нэг 2-7 хоног манаа гэсэн юм бол байхгүй. Зүгээр л заалт бол байхгүй зүгээр хэвэлж болно. За тэгээд 9-г нь болохоор энэ донкваи гээд ургамлаага. Тэгээд би энийг бол би өөрөө бол хэрглэж үзээгүй
гэхтээ
тийм хятад нэр Тэгээ энийг ол хэрглэж үзээгүй гэхдээ хүмүүс бол амар их санал болгож ирсэн. Тэгээд энэ болохоор англи нэр нь болохоор Angelica Sinensis гинэ. Тэгээд энэ Donkway болохоор нөгөө нэг PCOS-тэй тэ нөгөө өмд өвчний олон ойлгон хатай Тийм. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ нөгөө хаттын одоо тэр энэ уламжлалтд чинь нөгөө нэг энерги урсгал ер нь одоо төвчөгдснээс олол тэр газар асуудал үүсдэг гэж хэлдэм үздэг штэ тий. Тэгэхээр тэр зогсон болцсон тэр төвчөгдсөн байгаа тэр урсгалыг нөгөө нэг нээж өгдөг хинэ энэ данкой гэдэг ургам бол. Тэгээд энэ ургамлыг бас тэр нөгөө нэг овуляция өгдснээс хоошх хүлээж байгаа 2-7 хоногт бас уухгүй байхыг зөвлөлт юм лээ. За тэгээд бас энэний хамгийн гол бас нэг чанж чандар нь болохоор цусны улаан хэсэгдэг гинэ. Тэгэхээр яг нь цус багдалтаас болсон янз бүрийн асуудал байх юм бол бас энэ шийдэж өгөх магадaltaй гэсэн. Тэгэхээр эдгээр ургамлуудыг бас нэлээд болгоомжтой хэрэглээрээ зөвхөн яг уу энэ улаан хошоонгор те хаалгаа за тэгээд энэ мака гэдэг арид байгаа энэ үндэс ургамал за тэгээд тэр ивэгэр дотор байгаа шатавари эднэр бол бас арай те нөгөө нэг хориглох залт багтаа учраас эднэрийг бол өөртөө зүгээр хэрэгжилч болох бах харин бустыг нь бол заавал эмчтэй зөвлөх юм эсвэл өөртөө маш сайн судалж ээж дээрэс нь өөрийнхөө нөхцөл байдлыг аюу сайн мэдчихэж хэрэглээсэй гэж хүсэж гэн тэгээд ямар ч байсан мэдээлэл өх үднэс ямар ч байсан ингээд юм түгээмэл тийм түгээмэл гэхдээ яг юм арай аюул багтай гэсэн юм 9 ургамлыг бол дурдлаа тэгээд ерөнхийдөө ургамлуудын хувьд бол юм байна. За ингээд ээж болох хүсэлтэй эмэгтэйчүүдтэй зориулсан маа подкастын маань нэгэн дугаар та бүхэн